Dobro jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Pozigaće 12 godina zatvora zbog ubistva Brisa Tatona. Organizovaću sastanak Beograda i Prištine, poručio Macron u Beogradu. Francuski predsjednik nastavlja dvodnevnu posetu u Srbiji. Đilas na Twitteru objavio da je zahtev za sastanak sa Macronom poslat 9. jula. Vrhovni komandant NATO snaga za Evropu dolazi u Srbiju. Šef iranske diplomatije ipak na sastanku u UN-u. Vreme sunčano i toplo do 27 stepeni. U narednih pola sata slušat ćete i ovo. Šta je razlog protivljenju francuskog predsjednika proširenju Evropske unije? Srđan Cvijić iz Instituta otvorenog društva za evropske politike u Briselu ocenjuje.
Među političkim elitama u Francuskoj postoji određeni zamor proširenja. Francuska nema neki veliki geopolitički interes na Balkanu.
Zašto HDZ-ov gradonačelnik Vukovara Ivan Penava odbacuje ponovno postavljanje dvojezičnih ploča? Evo šta kaže sam Penava i gradska većnica opozicionih socijaldemokrata Biljana Gaća.
Gospodo draga, morate čekati u red. Dokle god naši ljudi ne naiđu na pravdu.
Kad nemate viziju kako unaprijediti gospodarstvo u gradu, da onda se bavite ovakvim teškim i bolnim temama.
Ostanite sa nama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Viši sud u Beogradu osudio je prvostepenom presudom na 12 godina zatvora Dejana Pozigaću za teško ubistvo u saizvršilaštvu francuskog navijača Brisa Tatona u Beogradu 2009. godine. Apelacioni sud u Beogradu ukinuo je u decembru 2018. prvostepenu presudu Višeg suda kojem je Pozigaća u maju iste godine bio osuđen na 12 godina. Pozigaća je 6 godina bio u bekstvu, zbog čega je u odsustvu osuđen na 32 godine zatvora, da bi potom apelacioni sud tu presudu smanjio na 14 godina. Ponavljanje suđenja Dejanu Pozigaći odobreno je nakon njegovog hapšenja u Grčkoj 2016. i izručenja Srbiji. U sudnici Višeg suda je naš reporter Ognjen Zorić. Ognjene, kakvo je obrazloženje današnje presude?
Dakle, kao što si rekla, ovo je bila četvrta kazna koja se već izriče Dejanu Pozigaći i ni ona nije konačna, pošto je ovo prvostepena presuda na koju postoji pravo žalbe. Što se tiče samog obrazloženja, sudsko veće ovu kaznu od 12 godina obrazložilo time da je Pozigać zapravo bio jedan od organizatora napada na francuske državljane, navijače Tuluza, koji je na kraju rezultirao i ubistvom Brisa Tatona, za šta se ovde i sudi. Sudija je detaljno obrazložila taj dan, to je bio 17. septembar 2009. i kako je tekao tok napada, rekavši da je Pozigaća zvao navijače iz Partizanove navijačke podgrupe Rebels, a da im je zatim, kada su se okupili, podelio drvene palice i hiruške maske. I to je ono što njega, po obrazloženju suda, čini jednim od organizatora ovog napada koji je rezultirao teškim ubistvom Brisa Tatona. Sudija je rekla i da je sve što je tog dana bilo učinjeno, urađeno svesno i sa namerom da se napadnu državljani Francuske. Što se tiče odbrane Dejana Pozigaća, ona je naravno najavila žalbu i kažu da sud nije individualizovao ovaj događaj, odnosno da nije utvrđeno ko je u ovoj grupi koja je ubila Brisa Tatona tačno šta uradio i da je to zapravo ono na čemu će oni insistirati u narednom periodu. Inače, Dejan Pozigać je u sud doveden iz okružnog zatvora u Beogradu, gde se nalazio od aprila 2016. nakon što je izručen iz Grčke, u kojoj je uhapšen septembra 2015. I ovo vreme provedeno što u pritvoru u Srbiji, što u ekstradicionom pritvoru u Grčkoj, će mu biti uračunato je u ovu kaznu ovih 12 godina. Inače, Pozigać će se i na današnje izricanje presude pojavio u monaškoj odori, jer se tokom bekstva i skrivanja, kako je rekao, za monašiju u ruskom manastiru na Tajlandu. Dodamo i da je ovo poslednje suđenje za ubistvo Brisa Tatona. 10 godina kasnije, nakon što je ovo ubistvo počinjeno, u zatvoru još samo Đorđe Prelić, koji služi kaznu od 10 godina zatvora, dok su ostali osuđeni ili odslužili kazne ili su pušteni na uslovne otpuste. Ljudmila.
Hvala ti, Ognjeno. Je bio ovo naš Ognjen Zorić koji je izvestio iz Višeg suda u Beogradu. Susretom Emanuela Macrona i Aleksandra Vučića sa studentima regionalne kancelarije za saradnju mladih, francuski predsjednik završit će dvodnevnu posetu Srbiji. Prvi dan Macronove posete obeležile su poruke podrške nastavku dijaloga Kosova i Srbije, ali i ponovljen Macronov stav da proširenje Evropske unije neće biti dok se Unija ne reformiše. Prenosi Nevena Bogdanović.
Spreman sam da podržim dijalog Srbije i Kosova kako bi se rešenje našlo u narednim mesecima, poručio je predsjednik Francuske Emmanuel Macron nakon sastanka sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. A na pitanje ima li Francuska konkretno rešenje koje bi mogla da ponudi, Macron odgovara, nisam ovde da bih vam davao lekcije.
Nema nekog magičnog rešenja, nije u džepu, ni mom, ni Nemačke, ni Rusije, ni Sjedinjenih Američkih Država.
Kada je reč o evrointegracijama Srbije i regiona, Macron je ponovio svoj stav da proširenja nema dok se ne sprovedu dubinske reforme Unije.
28 država članica već ne funkcionišu, tako da ne možemo da napredujemo, Evropska unija ne može da napreduje, da se širi, a da se sama ne reformiše.
Na pitanje novinara zašto se nije sastao sa predstavnicima opozicije u Srbiji, Macron je rekao da je poziv opozicije koji je upućen u danu Macronovog dolaska u Beograd došao prekasno.
Trebalo je poslati to pismo ranije, jer oni znaju odavno da ja dolazim danas.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovor sa francuskim kolegom opisao je kao iskren i otvoren.
Govorio sam istinu i zalagao se i borio se za to da nam Francuska pomogne kako na našem evropskom putu. Zamolio sam predsjednika Macrona da nam pomogne i u rješavanju kosovsko-metohijske krize.
Na pitanje francuskih novinara o izveštaju Evropske komisije u kojem se kao problem ističe bojkot parlamenta od strane opozicije kao i nedovoljan napredak u vladavini prava, Vučić je rekao da je parlament najbolje mesto za dijalog.
Oni ti koje pominjete, oni uopšte nisu u parlamentu, zato što za njih niko nije ni glasao. Oni ne žele da se sretnu sa mnom, pošto je to ispod časti, ali je dobro da žele da se sretnu sa predsjednikom Macronom, a ja bih želeo da ih predsjednik Macron primi da čuje sve te ingeniozne ideje.
U fokusu posete, pored kosovskog dijaloga i evrointegracija, bila je i ekonomska saradnja. Saopšteno je da je potpisano 22 sporazuma, među kojima i sporazum o isporuci raketa Mistral za vojsku Srbije, kao i izjava o namerama o realizaciji projekta izgradnje Beogradskog metroa. Poseta francuske delegacije počela je u popodnevnim časovima, već po sletanju na beogradski aerodrom Nikola Tesla, kojim od prošle godine upravlja francuska firma Vinci. Vučić i Macron su na aerodromu otkrili tablu kojom je ozvaničen početak modernizacije ove vazdušne luke, a Macron je poručio da je došao da razgovara o zajedničkoj prošlosti, ali i o budućnosti.
Želimo zajedno da okrenemo na ovu stranu. 18 godina nijedan francuski predsjednik nije došao ovde. 18 godina. A to je previše.
Vučić mu je na to poručio da će Francuska u Srbiji uvek imati pouzdanog prijatelja i saveznika.
Želim da vam se zahvalim na tome što ste podsticali vaše investitore da dođu u našu zemlju.
A poruke srpsko-francuskog prijateljstva bile su u fokusu zajedničke posete Kalemegdanu, gde su Vučić i Macron otkrili obnovljeni spomenik zahvalnosti Francuskoj. Na tom mestu sinoć se okupilo nekoliko hiljada građana, a deo Macronovog govora bio je na srpskom jeziku, čime je izazvao ovacije prisutnih.
Francuska vas voli, kao što ste vi voljeli nju.
Macron je dalje u obraćanju građanima, između ostalog, podsjetio i da je 20. vek doneo ratove koji su ponovo zahvatili Balkan u nedavnoj prošlosti, ali i izrazio bojazan da najgore u regionu još može da se desi jer, kako je rekao, pojedini pokušavaju da raspale nacionalizam. Kao moment nerazumevanja dve zemlje u prošlosti naveo je upravo događaje iz 90-ih, a u svom govoru iskazao je i poštovanje, kako je rekao, nevinim žrtvama svih tragičnih događaja u prošlosti. Današnjoj Srbiji i njenoj omladini Macron je poručio da želi da pruži prijateljsku ruku da bi zajedno gledali ka budućnosti. Pre nego što će proći detaljnu kontrolu i zauzeti mesto ispred bine sa koje se nekoliko minuta kasnije Macron obratio okupljenima, svoja očekivanja od posete francuskog predsjednika za Radio Slobodna Evropa su podelili Jovan Daja iz Bele crkve i Nada Kraut koja je došla iz Šapca.
Po pitanju rješenja Kosova i Metohije, ja mislim da je realno očekivati pomoć i podršku gospodina Macrona po tom pitanju.
Očekujemo veliku podršku i da će stajati na našu stranu, na stranu naroda Srbije.
Državljanke Francuske Ines Mežda i Ana Marija došle su u Beograd turistički. Sasvim slučajno su, kažu, čule da je francuski predsjednik u Srbiji. Kada se razglasa začula francuska himna Marseljeza, tri francuskinje zapevale su bez prethodnog dogovora.
Égorgez mon fils et vos compagnes.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović i Dušan Komarčević.
Predsjednik stranke Slobode i pravde Dragan Đilas objavio je na svom Twitter nalogu fotografiju zahteva za sastankom sa predsjednikom Francuske Emmanuelom Macronom, na kojoj stoji da je taj zahtev poslat 9. jula ambasadoru Francuske u Srbiji Frederiku Mandoliniju, a Savez za Srbiju je saopštio jutros da veruje da to što predsjednik Francuske nije dobio molbu za sastanak sa predstavnicima opozicije jeste posljedica nenamernog diplomatskog nesporazuma.
Više sam nego skeptičan prema onima koji kažu da budućnost Evrope leži u daljem proširivanju kada ne možemo da sklopimo dogovor između 28 nacija, rekao je francuski predsjednik Emmanuel Macron zbog teških pregovora oko budućeg vođstva EU u prvoj sedmici jula. Da li su samo teški dogovori oko budućeg vođstva EU razlog za Macronovo protivljenje proširenju? Za zašto? Facebook stranicu Radija Slobodna Evropa govori Srđan Cvić iz Instituta otvorenog društva za evropske politike u Briselu.
Ako pogledate istorijat Evropske unije, produbljivanje unije se uvijek odvijalo uporedo sa proširenjem, tako da ne postoji nikakva prepreka da se proširenje i produbljivanje istovremeno odvijaju. Čak ja bih rekao da je produbljivanje unije neophodno ne samo zbog proširenja, nego zbog same unije, tako da ništa neće promeniti 6 novih članica, odnosno na postojećih 27, neće na značajan način zakomplikovati pregovore kada je reč o nekim budućim komisijama, njihovom formiranju i tako dalje. O čemu se radi u suštini? Ovde je o mešavini dve stvari koje motivišu francusku politiku prema proširenju u Zapadni Balkan. Prva je već duže vreme, ja bih rekao godinama, od 2004. i 2007. godine, među političkim elitama u Francuskoj postoji određeni zamor proširenja. Ono što je novina je da je tema proširenja ušla u javni politički diskurs. Ako ste pratili, ona je bila i predmet kampanje za izbore za Evropski parlament u maju ove godine. Ja bih rekao da su francuski političari izuzetno obazrivi kada je reč o pominjanju proširenja u pozitivnom svetlu, jer misle da to samo može da im šteti politički, pa ako uzmete kombinaciju te činjenice i prethodne činjenice da Francuska nema neki veliki geopolitički interes na Balkanu, onda dobijamo ovakvu politiku formulisanu u izjavama francuskog predsjednika.
Još jedna informacija u ovom bloku. Todd Daniel Walters, vrhovni komandant NATO snaga u Evropi i komandant američkih vojnih snaga na evropskom kontinentu, uskoro će posjetiti Srbiju tokom turneje obilaska komandi i kancelarija NATO u zemljama Evrope i Atlantskog regiona, rečeno je Glasu Amerike u vrhovnom štabu savezničkih snaga u Evropi. Ovaj štab nije precizirao tačan termin njegove turneje, države koje će obići, niti potencijalni datum dolaska u Srbiju, kao i ko će mu biti sagovornici. Ukazano je da je povod za njegov dolazak Voltersovo preuzimanje komande, što se dogodilo 3. maja ove godine.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti ovoga jutra. Puzigać i 12 godina zatvora zbog ubistva Brisa Tetona. Organizovaću sastanak Beograda i Prištine, poručio Macron u Beogradu. Francuski predsjednik nastavlja dvodnevnu posetu Srbiji. Đilas na Twitteru objavio da je zahtev za sastanak sa Macronom poslat 9. jula. Vrhovni komandant NATO snaga za Evropu dolazi u Srbiju. Šef iranske diplomatije ipak na sastanku u UN-u. Vreme sunčano i toplo do 27 stepeni. Podsjećamo vas da ćete u nastavku čuti i zašto HDZ-ov gradonačelnik Vukovara Ivan Penava odbacuje ponovno postavljanje dvojezičnih ploča. Šta o tome kaže sam Penava i gradska većnica opozicionih socijaldemokrata Biljana Gaća.
Gospodo draga, morate čekati u redu. Dokle god naši ljudi ne naiđu na pravdu.
Kad nemate viziju kako unaprijediti gospodarstvo u gradu, da onda se bavite ovakvim teškim i bolnim temama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Slobodan Prvanović sa Instituta za fiziku, zamenik člana Odbora za profesionalnu etiku Beogradskog univerziteta, podnio je ostavku nakon što je predmet osporene doktorske disertacije ministra finansija Srbije Siniše Malog vraćen Fakultetu organizacionih nauka na ponovno odlučivanje. Prvanović je rekao za Insider da je ostavku podnio jer od samog početka smatra da je očigledno da je u pitanju plagijat. Kako je dodao, svoj stav o ovome iznio je još na sastanku pre mjesec dana kada su etičkom odboru istigle žalbe na doktora Siniše Malog. Tada sam se izjasnio da nema potrebe da se procedura sprovede i da je očigledno da je plagijat. Ostali članovi se nisu izjašnjavali, naveo je Prvanović.
Vučić između elite moći i elite znanja. Najnovija je kolumna Teofila Pančića za Radio Slobodna Evropa. On analizira tekst predsjednika Srbije Aleksandra Vučića Elita i plebs, koji se pojavio pre nekoliko dana u listu Politika. Kaže da je taj tekst paradigmatičan, nimalo impresioniran činjenicom da je predsjednik države i da predstavlja sve građane. Njegov se autor na početku postavlja kao arbitar političko-društvene kulturne elegancije, a do zaključka teksta bogme i kao ekskluzivni zaštitnik onih koji po njemu bivaju diskriminisani po osnovu svog obrazovno-društvenog statusa, piše Teofil Pančić.
Iza priče o eliti i plebsu kao tobože suprotstavljenim kategorijama je se zapravo obračun unutar različitih društvenih elita u savremenom srpskom društvu, a Vučić je tu lider i frontman jedne od njih. Pojednostavljeno, ali dovoljno precizno, moglo bi se reći da se radi o sukobu elite moći sa elitom znanja. Istinski predmet Vučićeve odbrane nije toliko njegov siroti obični glasa, koliko su ljudi iz njegovog okruženja, to jest razvena stranačko-državne mašinerije, mada se to dvoje međuvremeno toliko pretvorilo da je sraslo, dakle, ljudi kojima se okružio i sa kojima vodi Srbiju. A koji pokazuju zapanjujuće primere i dimenzije monumentalne nekompetentnosti, nedoraslosti, pa i sasvim otvorenog diletantizma u raznim oblastima. Birajte, ekonomija, putogradnja, beogradski i drugi urbanizam, mediji, školstvo i tako dalje, a pri tome se sve češće hvata i u najprostačkijim mogućim prekršajima zakona i osnovnog društvenog reda, o takozvanoj akademskoj čestitosti da se ne govori, poput plagiranih doktorata ili fakultetskih diploma stečenih na misterioznim kursevima nepostojećih fakulteta. Ovo polako, ali neubitno, potkopava temelje, odnosno pretpostavljenu solidnost Vučićeve vladavine i prikazuje ono što vladar i njegova propaganda nazivaju zlatnim dobom, više kao neku vrstu oholokratije, vladavine ološa, koja se ne može doveka prikrivati ni uz pomoć skoro totalne kontrole nad najticajnijim medijima, ni uz pomoć savjerez gotovo kvitličke poslušnosti i čutljive lojalnosti dobrog dela srednjeg ešalona, sučnjaka, raznih profila, državnih službenika i ostalih faktora kompetentnosti i odgovornosti na kojima počiva savremeno društvo.
Kolumnu Teofila Pančića možete pročitati na sajtu Radija Slobodna Evropa.
Direktor Odeljenja za Evropu i Centralnu Aziju organizacije Human Rights Watch Hugh Williamson pozvao je Frontex, Evropsku agenciju za graničnu i obalnu stražu, da preduzme adekvatne korake na granici Hrvatske sa BiH nakon što su hrvatske vlasti potvrdile da sprovode operacije nasilnog vraćanja migranata na toj granici. Detalje prenosi Tanja Bogdanov.
U pismu izvršnom direktoru Agencije za Evropsku graničnu i obalnu stražu Frontex, Fabriciju Legeriju, Williamson navodi kako je predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović tokom intervjua za švajcarski kanal SRF 9. jula priznala kako zna da hrvatski graničari nasilno vraćaju migrante sa hrvatske granice i da ponekad koriste silu. Njeno priznanje je u skladu sa onim na šta su već upozoravali Human Rights Watch, UNHCR i druge organizacije, navodi se u pismu i naglašava kako to dovodi u pitanje efektivnost operacije Frontexa na hrvatsko-bosanskoj granici i posebno mandata Frontexa da osigura zaštitu ljudskih prava. Human Rights Watch je u novembru 2018. podsjeća se u pismu, iskazao ozbiljnu zabrinutost zbog upotrebe sile hrvatskih graničara pri vraćanju migranata sa granice Hrvatske prema BiH. Napominje se da je Human Rights Watch o tome informisao Frontex u maju ove godine i zatražio izjašnjenje da li su bilo kakve neregularnosti zabeležene u odnosu hrvatskih graničara prema migrantima i da li su bilo kakve istrage pokrenute po tom pitanju. Na to, kaže se u pismu, istog mjeseca dobijen je odgovor da Frontex deluje na granici Hrvatske i BiH od jula 2018. i da nije bilo nikakvih događaja koji predstavljaju kršenje ljudskih prava, uključujući operacije vraćanja migranata. Sada kada su hrvatske vlasti potvrdile da preduzimaju takve operacije nasilnog vraćanja migranata, apelujemo da preduzmete adekvatne korake da osigurate da Frontex misija na granici Hrvatske i BiH ispuni svoj mandat kada su u pitanju ljudska prava, uključujući preduzimanje koraka da se osigura da Frontex adekvatno nadzire i dokumentuje kršenje ljudskih prava i nezakonita nasilna vraćanja, navedeno je u pismu. Također pozivamo Frontex i druge nezavisne posmatrače da traže puni pristup žrtvama nasilnog vraćanja i zlostavljanja koje sprovode hrvatski graničari, kao i da olakša mehanizam žalbi žrtvama i svedocima. Ukoliko nivo vašeg delokruga ne dozvoljava ovakav monitoring, zatražit ćemo da više ne dajete izjave koje sugerišu da nema zlostavljanja, zaključuje se u pismu. U decembru prošle godine Human Rights Watch je objavio izveštaj u kojem je naveo kako hrvatska policija nezakonito vraća migrante i tražioce azila u BiH, i to u nekim slučajevima nasilno i bez da im omogući da zatraže azil. Ekipa Radija Slobodna Evropa je također u Velikoj Kladuši zabeležila svedočenja migranata koji su nam ispričali slične priče o premlaćivanju i nehumanom odnosu. U decembru 2016. Human Rights Watch je objavio sličan izveštaj o nasilju hrvatske policije samo na granici sa Srbijom.
Iranski ministar spoljnih poslova Mohamed Džavad Zarif će sutra učestvovati na sastanku Ujedinjenih nacija o održivom razvoju, pošto je dobio vizu uprkos ograničenjima koje su mu Sjedinjene Države uvele i zbog kojih su se našle na meti kritika svetske organizacije. Zarif je u intervju u televiziji NBC optužio SAD da se igraju vatrom i ponovo iznao uveravanja da njegova zemlja ne želi nuklearno oružje. Francuski predsjednik Emmanuel Macron rekao je u Beogradu da je u trenutnoj krizi oko Irana ključno da se izbjegne eskalacija i da se očuva nuklearni sporazum iz 2015.
I ono što je jako važno za mene danas je da se spasi nuklearni sporazum i da imamo uslove, da imamo korisni razgovor sa Iranom. Dinamika koju smo kreirali posljednjih nekoliko dana, mislim da je dovela do toga da smo izbjegli najgore i preterane reakcije sa iranske strane. Razgovarat ću sa gospodinom predsjednikom Rohanijem čim se budem vratio.
Macron je naveo da će tokom ove nedelje razgovarati i sa predsjednicima Rusije i Sjedinjenih Država, a premijer Izraela Benjamin Netanjahu optužio je lider Evropske unije da se neće probuditi dok, kako je rekao, iranske nuklearne rakete ne padnu na Evropu. Ministri spoljnih poslova Evropske unije, javljaju agencije, pojačali su pritisak na Tursku uvođenjem sankcija zbog traženja gasa u vodama koje potpadaju isključivo u ekonomsku zonu Kipra, članice Evropske unije. Ministri su u izjavi naveli da se u svetlu turskih ilegalnih aktivnosti bušenja suspenduju razgovori o sporazumu o vazdušnom saobraćaju i da će od Evropske investicione banke biti zatraženo da preispita pozajmice Ankari. Oni su također podržali predlog Evropske komisije da smanji finansijsku pomoć Turskoj za narednu godinu.
Dnevno et RS. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Odluka Ankare da kupi ruski protivvazdušni sistem S-400, čiji su delovi počeli da dolaze u Tursku, uprkos upozorenjima Sjedinjenih Država, ne samo što je ugrozila višedecenijske strateške odnose dve zemlje, već bi Turska mogla da bude na udaru američkih sankcija i da bude isključena iz programa naprednog borbenog aviona F-35, u koji je već uložila značajna sredstva, pišu svetski mediji. Dogovor Ankare i Moskve o kupovini sistema S-400 doveo je u pitanje više decenijski strateški odnos Sjedinjenih Država i Turske, pa i poziciju Turske kao članice NATO-a, dok je s druge strane učvrstio veze predsjednika Turske i Rusije, Recepa Tayyipa Erdogana i Vladimira Putina, ocenjuje CNN. Prošle nedelje je Turska prozvala američki blef, ali je problem Ankare što Trumpova administracija ne blefira, ocenjuje Washington Post, dodajući da postoji niz načina kako Washington može da kazni Ankaru. Erdogan je izgleda više zainteresovan za odnos sa Rusijom nego sa Sjedinjenim Državama, navodi list. Kada sankcije budu uvedene, njegov narod će osjetiti ekonomsku bol, što mu može pomoći da shvati da su mu potrebni lideri koji vide bezbednu budućnost Turske i napredne odnose sa Zapadom, a ne sa Moskvom. Trump je, kako ukazuje Reuters, izrazio razumevanje za poziciju Turske kada se sastao s Erdoganom na samitu G20 prošlog meseca u Japanu, rekavši da je Ankara kupila S-400 od Moskve zato što prethodna administracija nije htela da je proda odbrambeni sistem Patriot. Mada je Trump delovao pomirljivo u vezi sa turskom kupovinom S-400, Erdogan mora da trpi neke posljedice, ocenjuje Wall Street Journal i dodaje da će, ako predsjednik Sjedinjenih Država zažmuri, Kongres morati da pokaže turskom predsjedniku cenu izdaje saveznika. Mada Erdogan želi zauvek da vlada, na kraju će i on otići, a njegov naslednik bi mogao da preispita neprijateljstvo prema Zapadu, zbog čega ne treba proterivati Tursku iz NATO-a, ocenjuje Njujorški list. Minimalna reakcija, ističe Wall Street Journal, trebalo bi da bude okončanje učešća Turske u programu F-35.
pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs/e, slobodnaevropa.org.
Još nema reakcije hrvatske vlade nakon što je HDZ-ov gradonačelnik Vukovara Ivan Penava odbacio poziv Ustavnog suda Hrvatske da se na jesen razmotri ponovno postavljanje dvojezičnih ploča u Vukovaru. Srpska manjina je brojnija od 33% i na to ima pravo, ali HDZ-ova većina u gradskim telima je pre 4 godine ukinula tu mogućnost, a i dalje je odbija, dok se, kako navode, ne kazne zločini u napadu na Vukovar 91. javlja Enis Zebić.
Penava je za Novu TV kazao kako je nakon te svoje izjave više puta kontaktirao sa premijerom Andrejem Plenkovićem.
Premijer mi je rekao, znači, da potrebno zadržati mir i stabilnost kroz komunikaciju i dijalog pokušavati riješiti ove stvari.
Podsjetimo, Penava je na konferenciji za novinare dan nakon objave Ustavnog suda kazao kako se ne može stavljati dvojezične ploče u Vukovaru i tako poštivati ljudska prava srpske manjine sve dok se ne ispoštuje ljudska prava silovanih Vukovar i drugih žrtava iz 91. i kazni one koji su tada razorili Vukovar.
Gospodo draga, morate čekati u redu. Svi drugi morate sačekati dokle god naši ljudi ne naiđu na pravdu.
Srpska manjina za sada ne ide na dizanje tenzija. Saborski zastupnik SDSS-a Boris Milošević je već ranije u izjavi za naš program izrazio nezadovoljstvo što je određivanje razine ljudskih prava manjina u ovom slučaju prepušteno lokalnim vlastima, iako su ta prava jasno definirana u Ustavnom zakonu o manjinama i nizu zakona. U tom kontekstu treba razumjeti i njegov komentar ove Penavine izjave.
Gospodin Penava prvo mora imati u vidu da je gradonačelnik svih građana grada Vukovara, pa je tako i one trećine srpske nacionalnosti. Odluka Ustavnog suda je išla maksimalno, da tako kažem, na ruku gradu Vukovaru i gradskom vijeću.
Ustavni sud, čiji poziv Penava najavljuje da neće poštivati, priopćenjem je odmah najavio da ne namjerava ulaziti ni u kakve polemike. Odluke Ustavnog suda mora se poštovati, a njihovu provedbu osigurava Vlada Republike Hrvatske, stoji u priopćenju, a predsjednik suda Miroslav Šeparović je u izjavi novinarima dodatno pojasnio njihovu poziciju.
Nećemo sad policiju tamo, to je sigurno, ali ćemo biti uporni u provedbi naše odluke. A, rekao sam, zadužili smo Vladu Republike Hrvatske da osigura pravilu naše odluke.
Penava najavljuje prosvjed ako vlada iznova krene sa postavljanjem dvojezičnih ploča. Gradska vijećnica oporbenih socijaldemokrata i predsjednica Foruma mladih SDP-a Biljana Gaća za naš program kaže kako prosvjedi nisu isključeni, jer je Penava već do sada pokazao da je sklon prosvjedima i manipuliranju ratom, prošlošću i najranjivijim ljudskim osjećajima.
Nešto mu na razini države prolazi, nešto ne. Kako će se to razvijati, vidjet ćemo, ali sigurno da to neće prolaziti mirno, što zbog unutarstranačkih problema unutar HDZ-a, što zbog njegove pozicije u gradu Vukovaru, tako da mislim da prosvjedi su vrlo mogući, jer jednostavno je to jedino što je zapravo njegovo najjače oružje kad nemate viziju i način razmišljanja kako unaprijediti gospodarstvo u gradu i kako stvarati pozitivne trendove i uvjete, onda se bavite ovakvim teškim i bolnim temama.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I završavamo podsjećanjem na najvažnije vesti. Puzigać je 12 godina zatvora zbog ubistva Brisa Tetona. Organizovaću sastanak Beograda i Prištine, poručio Macron u Beogradu. Francuski predsjednik nastavlja dvodnevnu posjetu Srbiji. Đilas na Twitteru objavio da je zahtjev za sastanak sa Macronom poslat 9. jula. Vrhovni komandant NATO snaga za Europu dolazi u Srbiju. Šef iranske diplomatije ipak na sastanku u UN-u. Vreme sunčano i toplo do 27 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Iz beogradskog studija pozdravljaju vas Andreja Backović i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 sati, do tada pratite nas na slobodnaevropa.org i društvenim mrežama. Prijatno.